έγινε ρε Νίκο, έκανε ο Μπάουι η διασκευή το δικό τραγούδι. Κάτι είχε τώρα κοντά, κάτι γιόρταζε γενέθλια, είχε, θα δούμε. Πάντως δεν έχετε κανένα παράπονο. Από τότε που είμαστε μαζί, όλες οι Κυριακές, μα όλες οι Κυριακές είναι ηλιόλουστες. Καλό για σας, κακό για μένα, γιατί το βλέπω και ζηλεύω. Αλλά έχω πάρα πολύ καλή παρέα στο στούντιο πάντα. Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση των ήχων, Μαριλένα Κουσουλού στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Βάλια Καϊμάκη στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Και σήμερα, όπως έχουμε πει, που τα είπαμε στο Facebook, εκεί που μας βρίσκεται στην ομάδα Ψηφιακές Κυριακές, να πάτε να γίνετε μέλος κι εσείς. Όσοι είσαστε ήδη φίλοι μου, γίνεστε και αυτόματα μέλη. Τόσο εξελιγμένα πράγματα έχουν συμβεί. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για κυβερνοασφάλεια. Και έχω εδώ μπροστά μου μια έρευνα της Deloitte, η οποία είναι παγκόσμια και λέγεται Future of Cyber, το μέλλον του κυβερνητικού, της κυβερνοκάτη τέλος πάντων. Το cyber δεν μεταφράζεται ακριβώς στα ελληνικά. Και με τίτλο «Μεγάλη αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων λόγω του ψηφιακού μετασχηματισμού». Βέβαια, τώρα με την πανδημία γίνανε όλα ψηφιακά και όσο πιο ψηφιακά, τόσο πιο ευάλωτοι γινόμαστε σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την κυβερνοασφάλεια. Το 72% μάλιστα των συμμετεχόντων στην έρευνα αναφέρει ότι οι οργανισμοί τους αντιμετώπισαν από 1 έως 10 περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων μόνο μέσα στο περασμένο έτος. Παρά τους κινδύνους, οι επικεφαλείς των οικονομικών επιτελείων δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να μεταφέρουν τα συστήματα οικονομικής πληροφόρησης των επιχειρήσεών τους στο cloud και σχεδόν το 75% των συμμετεχόντων που σημείωσαν κερδοφορία ίση και μεγαλύτερη από 30 δις δολάρια, καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι για εταιρείες, δεν είναι για μας, δήλωσαν ότι φέτος θα επενδύσουν πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια για την κυβερνοασφάλεια. Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε και με την καλεσμένη μας. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να τακτοποιηθούμε καλά στο στούντιο και θα έρθουμε να πούμε πολλά και κυρίως για τη χώρα μας βέβαια.
Oh. I want them real. I want them live. They're alive in a peace. Lost in sim, too hesitant. My thoughts are black. Your wants are every man. I want you cruel. I want you live. You're alive in a colors.
Λοιπόν, έχω τη χαρά να έχω κοντά μου στο διπλανό μικρόφωνο τη Στέλλα Τσιτσούλα, η οποία είναι μια παλιά φίλη, πολύ, πολύ παλιά όμως, πάρα πολύ παλιά. Γνωριστήκαμε βέβαια μέσα από τη δουλειά και Στέλλα, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα, καλώς σε βρήκα Βάλια, είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ σήμερα.
Σε έχω φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές από το τηλέφωνο, ποτέ όμως από
ναι,
κοντά.
Έτσι, ποτέ διαζώσεις.
Ναι, παρόλο που βρισκόμασταν έξω βέβαια, εντάξει, ναι. Άλλο αυτό.
Είναι αλλά διαφορετικά.
Λοιπόν, σήμερα έρχεσαι εδώ, είσαι ένας άνθρωπος επικοινωνίας και της τεχνολογικής επικοινωνίας. Εγώ θέλω να σημειώσουμε για αυτούς που μπορεί να σε θυμούνται από τότε, καταλαβαίνεις πότε εννοώ πότε, έτσι.
Είμαι μουσιακό είδος.
Ήταν ίσως η πιο μικρή αρχισυντάκτης εντύπου τεχνολογίας, η Στέλλα. Και ήταν στο
CHIP. Στο τσιπ.
Πώς θυμούνται το τσιπ? Σίγουρα κανένας από τους ζέντερ της ηλικίας των παιδιών μας. Αλλά ήταν ένα περιοδικό που
εγώ πήγα στο τσιπ το 1993. Οπότε ναι, είμαι μουσιακό είδος. Και μάλιστα πριν από μια επίσκεψη που έκανα στο Μουσείο Πληροφορικής, mm-hmm, που είναι στο Μποσχάτο, και παρακινώ όλο τον κόσμο να πάει, είναι πολύ ωραίο να δείξουν στα παιδιά τους, αν έχουν μικρότερα παιδιά, πώς ήταν η τεχνολογία παλιά. Βρήκα ένα περιοδικό στο οποίο ήμουν μέσα, αλλά είμαι ένα μουσιακό είδος. Είπα κι εγώ, ως δημοσιογράφος τεχνολογίας από παλιά.
Εντάξει. Λοιπόν, σήμερα όμως έχεις έρθει εδώ ως ειδική σύμβουλος της ελληνικής ομάδας κυβερνοασφάλειας.
Έτσι, της Εθνικής Ομάδας Κυβερνοασφάλειας, που τα τελευταία 6 χρόνια συμμετέχει στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Κυβερνοασφάλειας που οργανώνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνοασφάλειας, ο ΕΝΙΖΑ.
Ο οποίος είναι ένας από τους οργανισμούς που εδρεύει στην Ελλάδα.
Από τους ελάχιστους, νομίζω από δύο. Ελάχιστους. Υπάρχει άλλος ένας. Είναι ο ένας από τους δύο οργανισμούς που εδρεύουν στην Ελλάδα.
Αυτούς προλάβαμε και πήραμε. Άλλοι έχουν πάρει πολύ περισσότερους. Τέλος πάντων, για το μέγεθός μας, καλή είναι και αυτοί οι δύο.
Και ελπίζω να τους κρατήσουμε.
Ναι, υπήρχε ένα θέμα με τον ΕΝΙΖΑ, το αν θα μείνει ή όχι, νομίζω.
Υπήρχε, αλλά τώρα έχει ξεπεραστεί και νομίζω ότι θα μείνει πλέον.
Είναι στην Κρήτη.
Είναι στην Κρήτη και στην Αθήνα,
και
στο Χαλάνδη.
Ναι. Ναι. ΕΝΙΖΑ, λοιπόν, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνοασφάλειας. Και τι είναι αυτό το challenge?
Το challenge είναι ένας διαγωνισμός που γίνεται κάθε χρόνο τον Ευρωπαϊκό Μήνα Κυβερνοασφάλειας, που είναι πάντα ο Οκτώβριος, όπως έχει οριστεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου συμμετέχουν νέα παιδιά ηλικίας 15 με 25 ετών. Αυτό είναι το ηλικιακό όριο που θα πρέπει να τηρούν. Και διαγωνίζονται σε διάφορα challenges, όπως λέμε, εξού και η ονομασία challenge του διαγωνισμού, προκειμένου να επιλύσουν ασκήσεις κυβερνοασφάλειες με crypto, web, forensics, όπως λέμε, reverse engineering, blockchain ενδεχομένως, αλλά και φυσική ασφάλεια
για
πολλές φορές.
Για ξαναπες αυτό το πρώτο που είπες.
Το crypto, το web και το forensics.
Ναι.
Έτσι. Είναι όροι που χρησιμοποιούνται στην κυβερνοασφάλεια, όσοι έχουν
CSI ιδιότητα. Των υπολογιστών ένα πράγμα.
Έτσι, αυτό. Θα μπορούσε να είναι και έτσι ακριβώς. Αλλά διαγωνίζονται και σε φυσική ασφάλεια, με δωμάτια διαφυγής, αυτά που ξέρουμε όλοι σαν escape rooms, ας πούμε. Mm-hmm. Ή μπορεί να σπάσουν κωδικό ενός συναγερμού, να το πούμε έτσι λίγο πιο απλά.
Τους είναι πολύ εύκολο.
Πίστεψέ με, τους είναι πολύ εύκολο. Όσο και μας ξαφνιάζει, ακόμα και εγώ που είμαι άνθρωπος της τεχνολογίας, ναι, το βρίσκω δύσκολο για μένα, εύκολο πολύ για αυτούς, πολλές φορές.
Γιατί έχουν γεννηθεί με τεχνολογία στο αίμα τους κατά κάποιο τρόπο, με
έτσι,
στο DNA τους τέλος πάντων.
Τα 15 χρόνια τα σημερινά, δεν το συζητάμε, έχουν γεννηθεί με την τεχνολογία.
Και έχει συμμετοχή στην Ελλάδα αυτός ο διαγωνισμός.
Στην Ελλάδα κατεβάζουμε τα τελευταία 6 χρόνια με επιτυχία κάθε χρόνο μια ομάδα, αλλά δεν έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή δυστυχώς, γιατί δεν έχει περάσει στο DNA του σχολείου, να το πω έτσι. Δηλαδή δεν γίνεται μεγάλη καμπάνια και προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό πλέον, και είναι και ένας λόγος που...
Εδώ σε εμάς,
έτσι,
βέβαια.
Έτσι που το κοινοποιούμε σήμερα σε όλους. Να έρχονται και να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, γιατί θέλουμε να, μέσα από αυτό το διαγωνισμό, να βγάζουμε παιδιά και ενήλικες στη συνέχεια επαγγελματίες, οι οποίοι θα απασχοληθούν σε αυτόν τον κλάδο, ο οποίος είναι πεδίο δόξης λαμπρό για τους νέους. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για στελέχη στην κυβερνητική ασφάλεια, όχι μόνο στην Ελλάδα, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια θα έλεγα, με μηδενική ανεργία, και όλα τα παιδιά που συμμετείχαν μέχρι τώρα, ειδικά αυτά που ήταν ενήλικες και είχαν τελειώσει τα πτυχία τους, έχουν βρεθεί σε πάρα πολύ καλή θέση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Γονείς, παιδιά, ακούτε. Εδώ, έχουμε εδώ κυβερνό ασφάλεια. Ξαναπέστε αυτό με το forensics.
Τα forensics.
Ναι, ξαναπέστε, μου άρεσε πάρα πολύ.
Θα πούμε πολλά σήμερα.
Κρύπτο κάτι, πώς το είπαμε?
Κρύπτο.
Κρύπτο.
Ασκήσεις κρύπτο, έτσι.
Αχ, και εγώ μουσιακό είδος αρχίζω και γίνομαι σιγά σιγά. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας καλεσμένους να μας μιλήσουν λίγο περισσότερο για αυτό τώρα που καταλάβαμε λίγο τι είναι. Να πάμε στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό πρώτα.
Ναι, μπορούμε να ξεκινήσουμε από τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, ο οποίος γίνεται τα τελευταία 6 χρόνια. Φέτος έγινε 6η χρονιά. Πέρυσι δεν έγινε δυστυχώς, γιατί είχαμε το πρόβλημα με τον COVID και δεν θέλαμε να φέρουμε διαζώσεις όλα τα παιδιά να διαγωνίζονται, γιατί μιλάμε για περίπου 19 με 20 ομάδες κάθε χρόνο, επί 10 παιδιά. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας μεγάλος όγκος ανθρώπων που θα πρέπει να συνοστίζονται στον ίδιο χώρο.
Ναι, αυτό είναι. Ναι.
Για 3 ημέρες που διαρκεί ο διαγωνισμός. Η ελληνική ομάδα συμμετέχει. Είναι κάθε χρόνο μια διαδικασία η οποία ξεκινάει αμέσως μετά τη λήξη του διαγωνισμού, το Νοέμβριο, να το πούμε έτσι, που γίνεται μια προετοιμασία μέχρι τον Απρίλιο, που γίνονται οι προκριματικοί, στους οποίους θέλουμε να έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή των παιδιών, γιατί αυτοί ορίζουν ουσιαστικά την τελική ομάδα στη συνέχεια. Παρεμβάλλεται μετά ένα διάστημα, το οποίο είναι το διάστημα που γίνονται οι προπονήσεις των παιδιών, σε όλη την ομάδα που συμμετέχει, όχι μόνο δηλαδή στους 10 που θα κατέβουν, αλλά και στον πάγκο, όπως λέμε, να προπονούνται όλα τα παιδιά.
Έχουμε και πάγκο, πάρα πολύ ωραία.
Ναι, έχουμε και πάγκο, γιατί μιλάμε με ποδοσφαιρικούς όρους, η αλήθεια είναι. Και στη συνέχεια τον Σεπτέμβριο ορίζεται η τελική ομάδα και τον Οκτώβριο γίνεται ο διαγωνισμός, ο οποίος κάθε χρόνο γίνεται σε άλλη χώρα. Την φετινή χρονιά ήταν στην Τσεχία, στην Πράγα, του χρόνου θα είναι στη Βιέννη και την επόμενη χρονιά θα είναι στο Όσλο της Νορβηγίας.
Πάρα πολύ ωραία. Επικεφαλής είναι πάντα ο ίδιος της ομάδας?
Της ελληνικής ομάδας επικεφαλής είναι ο Χρήστος Ξενάκης, είναι καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.
Κάτσε, να του μιλήσουμε, θες?
Ναι, βέβαια.
Βάλε και τα ακουστικά σου όμως για να τον ακούς κι εσύ. Μια χαρά, κύριε Ξενάκη, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
Μια χαρά, έκανε Στέλλα ήδη την εισαγωγή.
Ναι,
Στέλλα, ακούσεις, εντάξει.
Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ναι, λοιπόν, εσείς είσαστε επικεφαλής της ελληνικής ομάδας. Εσείς διαλέγετε τα παιδιά κατά κάποιο τρόπο που θα συμμετάσχουν? Πώς γίνεται?
Κοιτάξτε, ναι, είμαι επικεφαλής της ομάδας. Υπάρχει ένα τίμα ανθρώπων με τους οποίους συνεργαζόμαστε και μέσα από μια διαδικασία επιλέγουμε και τους διαγωνιζόμενους που μας εκπροσωπούν κάθε χρόνο. Η διαδικασία γίνεται μέσω ενός εθνικού προκριματικού διαγωνισμού, ο οποίος λαμβάνει χώρα αρχές κάθε χρονιάς. Φέτος σκεφτόμαστε να τον κάνουμε μέσα στο Φεβρουάριο. Άλλες χρονιές, τις προηγούμενες χρονιές θα είναι στον Απρίλιο, θα είναι μέσα στον Απρίλιο, το Μάιο.
Θα μας ειδοποιήσετε για να το διαφημίσουμε και όλες εκείνες τις ημέρες?
Σαφώς. Επίσης, να σας ενημερώσουμε ότι φέτος γίνεται μια μεγάλη ανανέωση της ομάδας, δεδομένου ότι τον προηγούμενο 1-1,5 χρόνο λόγω της πανδημίας ήμασταν κλειστοί μέσα. Τα πράγματα θα έλεγα ότι κινήθηκαν κάπως υποτονικά. Οπότε τώρα, έτσι, με φρέσκια διάθεση, προσπαθούμε να ανανεώσουμε την ομάδα και να εμπλέξουμε όσο περισσότερους νέους ανθρώπους γίνεται στην εθνική ομάδα.
Είναι και ένα φυτώριο ταλέντων, έτσι δεν είναι, κύριε Ξενάκη?
Ναι, αυτός είναι και ο αντικειμενικός σκοπός αυτού του είδους των διαγωνισμών. Δηλαδή, πρώτον να ευαισθητοποιήσουν τους νέους, να ασχοληθούν με την κυβερνοασφάλεια και μετά μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε και να επιλέξουμε τους καλύτερους, οι οποίοι πέρα από την εκπροσώπηση σε διαγωνιστικές διαδικασίες θα πληθούν να λάβουν κέρδιες θέσεις τόσο στο δημόσιο τομέα όσο και στην Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Κυβερνοασφάλειας.
Να σας ρωτήσω κάτι. Ποια είναι τα ταλέντα που πρέπει να έχει ένα παιδί τώρα που μας ακούει, ας πούμε, έτσι, ένας γονιός που ξέρει το παιδί του. Ναι. Τι πρέπει να έχει?
Καταρχάς να έχει έτσι πρόβλημα μια αίσθηση στην πληροφορική, δηλαδή να γνωρίζει προγραμματισμό κυρίως. Mm-hmm. Και εφόσον έτσι γνωρίζει τα βασικά πράγματα, να μπορέσει να εξασκηθεί περισσότερο στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Μέσα στην κυβερνοασφάλεια έχει να κάνει με το εάν ένα πρόγραμμα τρέχει ορθά ή κάποιοι κακόβουλοι το έχουν παραβιάσει, εάν μια επικοινωνία είναι προστατευμένη.
Ναι, αλλά ρωτάω ποιες είναι οι άλλες ικανότητες που πρέπει να έχει. Ξέρω, να είναι περίεργος, να είναι περίεργη, να είναι, δεν ξέρω εγώ τι, επίμονος ή επίμονη, να είναι...
Σαφώς. Όλα αυτά που λέτε χρειάζεται. Χρειάζεται δηλαδή να έχει ένα προσωπικό κίνητρο, να ασχολείται με τους υπολογιστές, να διδύει μέσα στα προβλήματα, και στο, δηλαδή να μην είναι ένας απλός χρήστης, απλά να μπορεί να παρεμβαίνει μέσα στα συστήματα, να έχει περιέργεια, και ένα ταλέντο, θα έλεγα, στο να μπορεί να κατανοεί πράγματα δύσκολα, κάποιες φορές με κάποιο μαθηματικό background από πίσω, να μπορεί έτσι όλα αυτά να τα αντιμετωπίζει. Αλλά ξέρετε, όλες αυτές οι ικανότητες δεν μπορεί να πούμε ότι ένα παιδί από το σχολείο τις έχει, ή και κάποια παιδιά που έχουν έτσι κάποια περιέργεια παραπάνω μπορεί να έχουν ένα κίνητρο. Mm-hmm. Θέλει όλα αυτά κάποιος να τα εξασκήσει, να τα δουλέψει, και μέσα από τη δουλειά νομίζω ότι έρχονται και οι ικανότητες.
Να συμπληρώσω και εγώ, Χρήστο, ότι από το 2015 που έχει ξεκινήσει ο διαγωνισμός, εγώ δεν ήμουν μαζί από το 2015, ξεκίνησα το 2016 με την Εθνική Ομάδα, είδα ότι καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και στην ελληνική αλλά και στις ξένες ομάδες, τα περισσότερα παιδιά ήταν παιδιά που είχαν δεξιότητες πολύ μεγάλες στο κομμάτι του gaming. Γιατί βεβαίως κάποια με την ενασχόλησή τους μέσα από αυτό το κομμάτι, δηλαδή να το πω πολύ απλά για να το καταλάβει και ο κόσμος, δηλαδή κάποιοι μου λέγανε από τους διαγωνιζόμενους και εγώ ρωτώντας πολύ απλά τι ακριβώς κάνεις και έχεις προχωρήσει σε αυτό το επίπεδο, ήταν ότι ο στόχος μου ήταν να σπάσω την επόμενη πίστα για να μην την πληρώσω.
Ναι.
Οπότε έτσι να
γίνω εγώ hacker για να βρω το hacker στην ουσία.
Έτσι. Ουσιαστικά για να μην πληρώσουν το αντίτιμο το 5-10 ευρώ που είχε η πίστα, δεν ξέρω πώς χρεώνονται.
Είναι θέμα τιμής αυτό, δεν είναι μόνο θέμα.
Νομίζω ότι είναι και θέμα
τιμής. Ονόρεμα αυτό την έννοια της τιμής.
Ωστόσο, να συμπληρώσω όμως, αυτό είναι ένα κίνητρο για τα πολύ νέα παιδιά. Ωστόσο, πλέον υπάρχουν και πολλές πλατφόρμες και πολλά παιχνίδια που γίνονται, αυτό που ονομάζουμε CTF, Capture the Flag, δηλαδή διαγωνισμοί κυβερνοασφάλειας. Και έτσι λοιπόν, πάλι σαν παιχνίδι, υπάρχουν αρκετοί νέοι οι οποίοι τους ενδιαφέρει να παίζουν σε αυτούς τους διαγωνισμούς, οι οποίοι είναι παραπάνω από ένα απλό gaming. Δηλαδή δεν είναι απλά έχω μια πίστα και σκοτώνω ή ψάχνω να βρω το θησαυρό ή τους κακούς ή να παράγω την καλή μου. Τα παιχνίδια εκεί είναι crypto puzzle, είναι παιχνίδια cyber security, κυβερνών επιθέσεων. Τα οποία φυσικά καλύπτονται και με ένα μανδύα ενός κρύβου, ενός σεναρίου, για να τα κάνουν πιο ενδιαφέροντα.
Να συμπληρώσω εδώ πέρα ότι είδαμε και στον φετινό διαγωνισμό ότι είχαμε συμμετέχοντες σε διάφορες ομάδες, όχι μόνο στην ελληνική, οι οποίοι δεν είχαν υπόβαθρο πληροφορικής ή τεχνικό υπόβαθρο, δηλαδή μπορεί να προέρχονταν από κάποια σχολή, φοιτητές δηλαδή οικονομικής σχολής, που δεν είχαν κανένα υπόβαθρο, και πόσο δε οι μαθητές, ας πούμε, που δεν έχουν προφανώς και κανένα υπόβαθρο με την έννοια της εκπαίδευσης, της ανώτερης εκπαίδευσης. Οπότε εκεί παίζει μεγάλο ρόλο η περιέργεια, και αυτό που είπε, δηλαδή ειδικά στο κομμάτι, ας πούμε, της πιο φυσικής, να το πω έτσι, ασφάλειας, με τα escape rooms που είναι πολύ διαδεδομένα σε αυτό το ηλικιακό κοινό, ήταν προφανώς να μπορούν να σπάσουν κάτι, και ήταν θέμα τιμής, όπως λέει και η Βάλια, σωστά, έτσι είναι.
Ναι, είναι λίγο σαν μπάζλ, έτσι.
Ναι, είναι. Είναι.
Να βάλουμε τα κομμάτια λίγο στη θέση τους, να δούμε ποιο είναι το περίεργο και να το τακτοποιήσουμε όπως πρέπει.
Ναι, είναι σαν να βάζει προβλήματα ή μάλλον να δέχεις τα προβλήματα και να μπορείς να τα λύσεις. Επί της ουσίας αυτό είναι. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που σου αρέσει να λύσουν, να λύνουν προβλήματα. Φανταστείτε, παλιότερα ψάχαμε στα βρόλυξα, στα ζωκεφαλιές. Τώρα αυτά κάπως έχουν εκμοντερνιστεί και έχουν πάει σε ένα χώρο, ας πούμε.
Λοιπόν, μπορώ να σας πληροφορήσω ότι εγώ είμαι ο πλέον ακατάλληλος άνθρωπος για αυτή τη δουλειά. Ευτυχώς δεν τη διάλεξα, δηλαδή, εν τέλει.
Είναι όμως πολύ ενδιαφέρουσα.
Ναι, είναι, αλλά εγώ μόλις με βάζεις σε ένα πρόβλημα παγώνω μπροστά, έτσι. Παγώνω, δηλαδή, αυτά που μας λέγανε παλιά, θυμάσαι, που είναι μία πόρτα και είναι δύο και ρωτάς τον ένα που λένε και δύο ψέματα, δεν ξέρω τι λέγανε. Δεν υπάρχει περίπτωση να λύσω τέτοιου είδους πρόβλημα. Τίποτα που να κινδυνεύει η ζωή μου, δηλαδή να μου πούνε, ναι, θα, από εδώ ας πούμε θα...
Θα επιλέξω την κουρτίνα 3.
Μέχρι εκεί. Κύριε Ξενάκη, μια τελευταία ερώτηση. Αν θέλει κάποιος να παρακολουθεί από εδώ και πέρα πότε θα βγει προκήρυξη, η πρόσκληση μάλλον, δεν προκήρυξη, η πρόσκληση για, για τον επόμενο διαγωνισμό, πού μπορεί να βλέπει.
Υπάρχουν η σελίδα μας στο ίντερνετ που είναι το ecsc.gr. Έχουμε σελίδες σε όλα τα μέσα της δικτύωσης. Εμένα απλό search στο Google μπορεί να τα βρει κάποιος και αυτή τη στιγμή ήδη τρέχει μια ανοιχτή πρόσκληση. Mm-hmm. Δηλαδή καλούμε οποιονδήποτε έχει τις ικανότητες και τη θέληση να βοηθήσει, είτε να συμμετάσχει ως διαγωνιζόμενος, είτε ως προπονητής εάν έχει τις απαραίτητες γνώσεις, είτε ως υποστηρικτής και σαν σπόνσορας, να δηλώσει τη διαθεσιμότητά του σε μια φόρμα που υπάρχει στο site μας και εμείς μέσα στον Ιανουάριο θα καλέσουμε σχεδόν όλους να περάσουμε μια συνέντευξη, να δούμε εάν και κατά πόσο μπορούν να βοηθήσουν και στη συνέχεια θα δώσουμε ρόλο στον καθένα, ας πούμε, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την προσπάθεια και να ανέβουμε επίπεδο στο πλαίσιο της εθνικής ομάδας.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, κύριε Ξενάκη. Καλές γιορτές από εμάς και θα τα πούμε οπωσδήποτε όταν θα γίνει, όταν θα έχετε και παραπάνω να μας πείτε για την ομάδα μας. Θα την παρακολουθούμε όλη τη χρονιά, δηλαδή. Δεν τα αφήσουμε
πολύ.
Έτσι.
Νομίζω ότι με την καινούργια χρονιά θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά, δηλαδή να κάποιες δράσεις και θα χαρά μας να σας έχουμε από κοντά μας.
Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Γεια σας. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a fine location. It's understood that Hollywood sells California. Made in a Hollywood basement in Cobain County.
Στέλλα Τσιτσούλα στο διπλανό μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ειδική σύμβουλος της Ελληνικής Ομάδας Κυβερνοασφάλειας. Είπαμε για το Ευρωπαϊκό Challenge, αλλά υπάρχει και το Διεθνές όμως, και στο Διεθνές έχουμε και νέα, δεν έχουμε?
Έχουμε κάτι πολύ σημαντικό και το ανακοινώνουμε σήμερα από εδώ σε εθνικό επίπεδο, να πούμε ότι στην Ελλάδα θα γίνει ο πρώτος διεθνής διαγωνισμός κυβερνοασφάλειας. Έχουμε την χαρά και την τιμή να τον φιλοξενούμε στην Ελλάδα. Θα είναι τον Ιούνιο του 2022, 14 με 16 Ιουνίου.
Τις 6 μήνες.
Ναι, ακριβώς 6 μήνες. Ήταν να γίνει το Δεκέμβριο, πρέπει να πω. Αλλά αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας και δεν μπορούσαμε να κάνουμε έναν μεγάλο, τόσο μεγάλο διαγωνισμό με τόσο πολλά άτομα να συμμετέχουν, γιατί θα υπάρχουν και ημέρες ευαισθητοποίησης στο κομμάτι της κυβερνοασφάλειας για σχολεία. Παρόλο που θα έχουν κλείσει, θα μπορούν να συμμετέχουν από πριν, θα το έχουν ανακοινώσει δηλαδή στα σχολεία για να είναι ελεύθερο να έρθουν τα παιδιά να δούνε πώς γίνεται κάποια, να το πω, κάποιες απλές ασκήσεις κυβερνοασφάλειας για τα παιδιά μεταξύ...
Μας και δείξουν και σε κανένα γονιό και δούμε το φως μας
έτσι,
και η πόλη.
Έτσι. Και αυτός ο διαγωνισμός γίνεται για πρώτη φορά φέτος, γίνεται και πάλι από τον ΕΝΙΖΑ, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κυβερνοασφάλειας. Και μαζί μας σήμερα νομίζω θα μας πει λίγα περισσότερα ο Γιάννης Αγραφιώτης, ο οποίος για μένα είναι πολύ χαρά που θα είναι σήμερα μαζί μας. Να πω ότι...
Πριν βγάλουμε τον κύριο Αγραφιώτη, εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Τι σημαίνει, δηλαδή, θέλω να καταλάβουμε λίγο περισσότερο τη διαφορά ανάμεσα στον ευρωπαϊκό και στο διεθνή.
Ναι.
Στον ευρωπαϊκό συμμετέχουν μόνο οι ευρωπαϊκές χώρες και το Ισραήλ, αν δεν κάνω λάθος.
Δεν συμμετέχει το Ισραήλ. Α. Όχι, μόνο οι ευρωπαϊκές
Άλλο
χώρες.
Άλλο διαγωνισμό σκεφτόμουν. Την Eurovision.
Την Eurovision σκέφτεσαι, okay. Μια Eurovision κυβερνοασφάλεια είναι και αυτή.
Ναι, ωραία. Άρα είναι το ευρωπαϊκό κομμάτι και μετά το παγκόσμιο. Η ελληνική ομάδα, ας πούμε, είναι η ίδια.
Η ελληνική ομάδα δεν συμμετέχει ως ομάδα ελληνική, ας ευρωπαϊκή ομάδα. Δηλαδή συμμετέχουν κάποια παιδιά της ελληνικής ομάδας στην ευρωπαϊκή πλέον ομάδα, όπως και από άλλες χώρες.
Ωραία, και τώρα μπορούμε να πάμε στον κύριο Αγραφιώτη. Πες μας ξανά ποιος είναι, λοιπόν.
Να πω ότι ο κύριος Αγραφιώτης είναι εκπρόσωπος του ΕΝΙΖΑ και υπεύθυνος στο κομμάτι του Διεθνούς Διαγωνισμού Κυβερνοασφάλειας. Και για μένα είναι προσωπικά είναι μεγάλη χαρά, γιατί ο Γιάννης Αγραφιώτης δεν είναι πάντα στην Ελλάδα. Την χάνει αυτές τις μέρες να είναι στην Ελλάδα. Βέβαια, σήμερα θα μιλήσει μαζί μας τηλεφωνικά, αλλά συνήθως είναι στην Οξφόρδη. Και θα είναι πολύ χαρά μου να μιλήσω.
Τι κάνετε, κύριε Αγραφιώτη, στην Οξφόρδη?
Καλησπέρα, κύριε, τι κάνετε?
Καλησπέρα, τι κάνετε στην Οξφόρδη?
Ήμουν για πάρα πολλά χρόνια ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης από το 2011 και εξακολουθώ να έχω μία μικρή σχέση με το Πανεπιστήμιο. Βέβαια, τα τελευταία 2-3 χρόνια εργάζομαι για τον Οργανισμό Κυβερνοασφάλειας.
Και με τον Brexit τι γίνεται? Άλλο θέμα, αλλά δεν μπορώ να μην ρωτάω.
Τι να σας πω, νομίζω βγάλανε τα μάτια τους. Οι Άγγλοι τα πράγματα χειροτερεύουν, είναι αλήθεια. Έχει πέσει και η πανδημία στο ενδιάμεσο.
Και οι Έλληνες ερευνητές όπως εσείς έχουν άνεση να πηγαίνουν, να έρχονται να...
Κοιτάξτε, ναι. Όσοι έχουν προνοήσει και έχουν βγάλει είτε αγγλικό διαβατήριο εφόσον είναι πάρα πολλά χρόνια στην Αγγλία, είτε έχουν κάνει τις διαδικασίες για να βγάλουν την βίζα που χρειάζεται για να παραμείνουν μόνιμα, ναι, δεν έχουν κανένα πρόβλημα οι Έλληνες ερευνητές. Και νομίζω
καλά.
Και ένα μεγάλο μέρος έχει αποφασίσει να παραμείνει στην Αγγλία παρά τον Brexit.
Ναι, μα καλά. Εντάξει, τώρα άμα έχει φτιάξει τη ζωή σου κάπου, λογικό είναι.
Ακριβώς.
Τέλος πάντων, λοιπόν, για πάμε εδώ στα δικά μας, τον ΕΝΙΖΑ και το International Challenge.
Ακριβώς. Να σας πούμε για τον διεθνή διαγωνισμό. Πρώτη φορά θα διοργανώσουμε κάτι, όπως σας είπε και η κυρία Τσιτσούλα, 14 με 17 Ιουνίου του 2022. Θα γίνει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και θα έχουμε ομάδες από όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη. Στην ουσία θα έχουμε ομάδες που θα αποτελούνται από πολλές χώρες. Έχουμε πάνω από 60 χώρες που συμμετέχουν.
Σας διακόπτω γιατί ακούγεται να γελάω και πρέπει να εξηγήσω γιατί γελάω, γιατί ήθελα να σας ζητήσω να μου κλείσετε το πρώτο τραπέζι πίστα γι' αυτό.
Πολύ ευχαρίστως.
Και συγγνώμη για τη διακοπή. Από 60 χώρες λοιπόν,
Περισσότερες από 60 χώρες. Ναι, ευελπιστούμε, αν όλα πάνε καλά, κορονοϊού επιτρέποντος, να έχουμε περισσότερες από 60 χώρες που θα συμμετέχουν στο διεθνή διαγωνισμό. Αυτό που γίνεται, η κάθε γεωγραφική περιοχή οποία, ας το πούμε, δημιουργεί τη δική της ομάδα. Για παράδειγμα, έχουμε την Ασιατική ομάδα που συμμετέχουν 8 με 9 χώρες. Mm-hmm. Από το Βιετνάμ μέχρι την Ιαπωνία και την Νότια Κορέα και την Ινδία. Έχουμε τη Λατινική Αμερική με όλες τις χώρες εκεί, τις 12 χώρες της Λατινικής Αμερικής. Έχουμε δύο αφρικανικές ομάδες από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, με περισσότερες από 20 χώρες, κάποιες εκ των οποίων θα έχουν και για πρώτη φορά εθνικό διαγωνισμό κυβερνοασφάλειας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, γιατί επιστοτοποιούνται όλο και περισσότερες χώρες και περισσότερα άτομα σε αυτό το κομμάτι.
Ποια γεωγραφική περιοχή είναι η πιο δυνατή, κύριε Γαφιώτη?
Θα το μάθουμε τον Ιούνιο.
Ναι, γενικά από την εικόνα που θέλω να μας δώσετε προγνωστικά για να παίξω στοίχημα.
Για το στοίχημα. Από ό,τι μου λένε και τα παιδιά από την Ευρωπαϊκή Ομάδα, και εμείς θα είμαστε πολύ δυνατοί. Δηλαδή το βλέπω εγώ τώρα.
Γιατί
σαν εμείς έχουμε και την Ευρωπαϊκή Ομάδα την οποία προπονούμε. Mm-hmm. Βλέπω ότι και η Ευρωπαϊκή Ομάδα είναι πολύ δυνατή, αλλά και η Αμερικανική και η Ασιατική Ομάδα.
Όταν λέτε εμείς, εννοείται ο ΕΝΙΖΑ προπονεί την Ευρωπαϊκή Ομάδα?
Ο ΕΝΙΖΑ, ναι, προπονεί την Ευρωπαϊκή Ομάδα. Έχουμε διαλέξει 4 παιδιά από κάθε κράτος μέλος. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 56 παιδιά, εκ των οποίων 15 είναι και κοπέλες. Και είναι πολύ σημαντικό για μας αυτό το κομμάτι, να ευαισθητοποιήσουμε και άτομα του γυναικείου φύλου να συμμετέχουν στην ασκήση της κυβερνοασφάλειας. Έχουμε 56 άτομα τα οποία τα προπονούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα και θα διαλέξουμε 15 από αυτά τα 56 άτομα κάποια στιγμή προς το τέλος του Απριλίου για να συμμετέχουν.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Γραφιώτη. Είπατε ότι είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουν και οι γυναίκες. Γιατί οι γυναίκες δεν το βλέπουν ως επάγγελμα τόσο όσο το βλέπουν τα αγόρια?
Πολύ μεγάλη δυσκολία υπήρχε τα τελευταία πολλά χρόνια, πολύ μεγάλη δυσκολία στο να έχουμε γυναίκες που θα αποφοιτήσουν από σχολές, κυρίως που θα έχουν σχέση με την επιστήμη υπολογιστών, ηλεκτρολόγη μηχανική, γενικά με το λεγόμενο στην Αγγλία MPLS studies. Αυτό νομίζω οφείλεται σε πρακτικές δεκαετιών, όπου έχουμε την αίσθηση από πολύ μικρή ηλικία, μεγαλώνοντας και διδάσκοντας πράγματα στα παιδιά μας, ότι οι γυναίκες ίσως να μην είναι τόσο καλές στα μαθηματικά, που είναι τελείως λάθος, ότι ίσως δεν μπορούν να ασχοληθούν με επιστήμες υπολογιστών. Και πρέπει, πιστεύω, να πάμε λίγο πίσω από τον υπηαγωγείο ακόμα και να αλλάξουμε λίγο, να διαφοροποιήσουμε τον τρόπο τον εκπαιδευτικό. Τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να περνάμε μηνύματα στα παιδιά και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και τα λεγόμενα role models, πρότυπα δηλαδή, για γυναίκες, έτσι ώστε να ακολουθήσουν τέτοια παιδεία. Γιατί στην ουσία, χάνοντας το μισό πληθυσμό, έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα σε δεξιότητες και πολύ μεγάλες ελλείψεις σε θέματα κυβερνοασφάλειας.
Μεγάλη συζήτηση ανοίγουμε, κύριε
Γραφιώτη. Να συμπληρώσω εγώ, Γιάννη, εδώ, ότι μάλιστα σε μια πρόσφατη έρευνα που έλεγε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έλεγε ότι οι γυναίκες που θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε δράσεις κυβερνοασφάλειας, επειδή οι γυναίκες ως φύση έχουν αυτό το multitasking που λέμε στο μυαλό μας και το πώς χειριζόμαστε τις καταστάσεις, θα ήταν ίσως από τα πιο κατάλληλα στελέχη σε κάποιο είδους υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας. Και νομίζω
εννοείται.
Ναι.
Εννοείται, Στέλλα. Πιστεύω ότι χάνουμε το 50% του πληθυσμού. Είναι δηλαδή...
Μα μόλις 17% εκπροσωπείται στο χώρο από γυναίκες, σύμφωνα
ακριβώς,
με μια έρευνα που είδα. Μόλις 17.
Στην Ελλάδα τα ίδια ή χειρότερα?
Στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλότερο το ποσοστό. Είναι, ναι, μονοψήφιο σίγουρα. Δεν ξέρω, να πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν έχει μετρηθεί καν.
Ναι, νομίζω ότι και εγώ δεν έχει μετρηθεί.
Δεν ξέρω αν
δεν
έχει μετρηθεί.
Πουθενά,
είμαι απολύτως βέβαιη όμως ότι είναι μονοψήφιο. Το βλέπω και από την ίδια την ομάδα. Εμείς δηλαδή δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να βρούμε γυναίκα. Μία είχαμε πέρυσι και την προσέχαμε στα μάτια μας.
Μην σας φύγει.
Μην μας φύγει, έτσι ακριβώς. Γιάννη, ίσως εδώ θα πρέπει να πούμε λίγο και για την ημέρα ευαισθητοποίησης κυβερνοασφάλειας που ανέφερε και πριν στη Βάλια, που θα είναι η τελευταία μέρα του διαγωνισμού, του διεθνούς διαγωνισμού.
Ναι, τι
νομίζω
είναι
καλύτερα
αυτή
να το πεις
η
εσύ.
Ημέρα η ευαισθητοποίηση.
Στα πλαίσια του διεθνούς διαγωνισμού θα δημιουργήσουμε μια βιωματική μέρα για τα παιδιά στις 17 Ιουνίου, την Παρασκευή 17 Ιουνίου το πρωί, όπου θα φιλοξενήσουμε κάποια παιδιά μάλλον από την περιοχή της Αττικής, από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, και θα τους δείξουμε κάποιες αρχές της κυβερνοασφάλειας, δηλαδή τι δεξιότητες ψάχνουμε τι ασκήσεις πιθανόν θα μπορέσουν να λύσουν στο μέλλον, να ασχοληθούν με την κυβερνητική ασφάλεια. Αλλά κυρίως θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά, να τα προσελκύσουμε να ασχοληθούν με την κυβερνητική ασφάλεια, να ενδυναμώσουν τις δεξιότητες που πρέπει να έχουν και να αναδείξουμε ποιος μπορεί να είναι είτε ο εκπαιδευτικός δρόμος που θέλουν να ακολουθήσουν αν ασχοληθούν με την κυβερνητική ασφάλεια, και στο απότερο μέλλον πώς θα μπορέσουν να κάνουν και μια επαγγελματική διαδρομή σε αυτόν το χώρο. Θα ξεκινήσουμε με κάποια πολύ μικρά και απλά παραδείγματα. Θέλουμε να κάνουμε και μια μέρα γενικής πληροφόρησης για το πώς μπορεί να παραμείνει κανείς ασφαλής χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο. Οπότε θέλουμε να περάσουμε έτσι, να αρχίσουμε σιγά σιγά και με μια κουλτούρα ασφάλειας για το διαδίκτυο, και θα έχουμε και τέτοια μικρά παραδείγματα. Ελπίζουμε να αρέσει και να μπορέσουμε να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά στο
διαδίκτυο. Κύριε Γραφιώτη, μια τελευταία ερώτηση πρέπει να την κάνω. Όταν λέμε ασφάλεια στο διαδίκτυο, τι εννοούμε? Ασφάλεια στις συναλλαγές, ασφάλεια στο ποιον γνωρίζουμε, ασφάλεια στο καλώδιό μας και στην καλή μας σύνδεση, ασφάλεια στις... Τι είναι όλα?
Είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση και η απάντηση είναι αυτό που είπατε στο τέλος. Είναι όλα. Γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε και η λέξη κυβερνοασφάλεια, το cyber security στα αγγλικά. Παλιά μιλούσαμε είτε για προστασία δικτύων, είτε για προστασία συστημάτων, είτε για προστασία πληροφοριών, είτε απλά για προστασία του hardware. Πλέον με τον όριο κυβερνοασφάλεια, συμπεριλαμβάνουμε τα πάντα, και γι' αυτό χρειαζόμαστε και διαφορετικές ομάδες ανθρώπων με διαφορετικές δεξιότητες. Παρακολουθούσα την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή σας πριν και είπατε ότι τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται κάποιος να έχει είναι έφεση του προγραμματισμού, μαθηματικά κτλ. Που είναι πάρα πολύ σωστό, ειδικά για τέτοιου είδους ασκήσεις. Mm-hmm. Θα θέλαμε όμως από πολύ μικρές ηλικίες να αρχίσουν άτομα τα οποία έχουν μια περιέργεια, τα οποία σκέφτονται λίγο διαφορετικά, εκτός κουτιού, outside the box που λένε στην Αγγλία, ή άτομα τα οποία έχουν έφεση στην επικοινωνία. Ακόμα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στην κυβέρνηση ασφάλεια, γιατί θα πρέπει να επικοινωνήσει το πρόβλημα έτσι ώστε να μεταφερθεί σε διαφορετικά στάδια και να επιληθεί στο διαφορετικό στάδιο που πρέπει να επιληθεί. Μπορεί να πρέπει να επιληθεί το πρόβλημα σε στρατηγικό στάδιο, για παράδειγμα. Οπότε πρέπει να έχει και την ικανότητα να το επικοινωνήσει το πρόβλημα. Χρειαζόμαστε ειδικούς από πάρα πολλές διαφορετικές ειδικότητες, πάρα πολλά διαφορετικά background. Από δικηγόρους, άτομα που ασχολούνται με political sciences, με επιστήμες υπολογιστών. Οπότε είναι τελείως ευρύ το πεδίο, κυρίως γιατί τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι πάρα πολλά και σε διάφορα πεδία, όπως την περιγράψατε την ερώτησή σας.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γραφιώτη. Θα είμαστε εδώ δίπλα σας να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Στέλλα, ποιοι άλλοι τη στηρίζουν?
Τη στηρίζει με πολύ μεγάλη μας χαρά το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης τα τελευταία χρόνια, το οποίο έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια, και από φέτος προγραμματίζουμε να κάνουμε πολλές δράσεις όσον αφορά την ευαισθητοποίηση του κοινού στην κυβερνοασφάλεια.
Εκτός του διαγωνισμού, έτσι.
Εκτός από τον διαγωνισμό, ναι, αλλά ναι. Με βοηθώ την ομάδα που είναι νέοι άνθρωποι, έτσι ώστε να επικοινωνήσουμε πράγματα προς το ευρύ κοινό, γιατί η αλήθεια είναι ότι η πανδημία μας έφερε όλους πολύ κοντά και πολύ απότομα κάποιους στην τεχνολογία και την καθημερινή της χρήση, γιατί κληθήκαμε όλοι εμείς η νεότερη γενιά και η μεγαλύτερη γενιά, οι γονείς μας, να κάνουν όλες τους τις συναλλαγές πλέον online, με αποτέλεσμα κάποιοι να μην ήταν τόσο προετοιμασμένοι όσον αφορά στην ασφάλειά τους και το πώς να χειρίζονται όλη αυτή τη διαδικασία της online καταχώρησης των προσωπικών τους δεδομένων στις περισσότερες περιπτώσεις, ειδικά σε συναλλαγές που είχαν να κάνουν με οικονομικό κομμάτι. Mm-hmm. Οπότε θέλουμε να κάνουμε δράσεις τέτοιες με το Υπουργείο. Το Υπουργείο το βλέπει πάρα πολύ θερμά και θεωρεί βεβαίως ότι και εκείνο, επειδή είναι έτοιμο πλέον ψηφιακά, ότι αυτό είναι το επόμενο βήμα, γιατί δεν προλάβανε να γίνουν ταυτόχρονα. Και λογικό είναι, γίνανε όλα πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε ένας από τους στόχους μας μέσα στο 2022 είναι και αυτός, η ευαισθητοποίηση στο κομμάτι αυτό, γιατί κακά τα ψέματα, ο χρήστης, ο τελικός χρήστης είναι και αυτός που λέμε ο πιο δύναμος κρίκος τελικά όλες αυτές τις αλυσίδες, γιατί από εκεί ξεκινάει και εκεί πάλι καταλήγει. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο το ότι αρκεί να παραβιαστεί ένας υπολογιστής και να βρεθούν εκατομμύρια παραβιασμένοι υπολογιστές στη συνέχεια, σαν ντόμινο αυτής της ενέργειας. Οπότε, ναι, το Υπουργείο μας στηρίζει ενεργά σε αυτό και ευελπιστούμε ότι θα γίνει ακόμα πιο μεγάλη συνεργασία μας στο απότερο μέλλον.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα που μιλούσες, σκεφτόμουν το εξής, ότι όλη αυτή η ιστορία και η προστασία των προσωπικών δεδομένων σε αυτό το κομμάτι είναι, στο κομμάτι της κυβερνοασφάλειας, στην ουσία.
Όλα κάτω από την ομπρέλα της κυβερνοασφάλειας. Όλα κάτω από την ομπρέλα.
Και σκεφτόμουν όλη αυτή την ιστορία που έγινε στην Ευρώπη, η οποία είναι εξαιρετικά καλή, αλλά που μας έχει οδηγήσει απλώς να κάνουμε ένα ή δύο ή 32 κλικ παραπάνω κάθε φορά που σερφάρουμε, σε σημείο που νομίζω τελικά έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Αντί να αισθανόμαστε προστατευμένοι, αισθανόμαστε εκνευρισμένοι.
Η αλήθεια είναι ότι η περσινή, νομίζω, καμπάνια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είχε το πολύ, πολύ έξυπνο λογοπαίγνιο Think Before You Click, σκέψου πριν κάνεις κλικ σε οτιδήποτε, ήταν πολύ στοχευμένη, γιατί πραγματικά καθημερινά βομβαρδιζόμαστε από άπειρα email και από άπειρες πηγές. Δεν είναι μόνο email, μπορεί να είναι το Messenger, μπορεί να είναι τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία επισκεπτόμαστε.
Τα κοινωνικά δίκτυα έτσι κι αλλιώς έχουν γεμίσει διαφημίσεις, αυτό είναι άλλη ιστορία.
Έτσι, αλλά, ναι. Οι οποίες βεβαίως δεν είναι κακόβουλες οι διαφημίσεις, απλώς υπάρχουν και links, να το πούμε έτσι, σύνδεση.
Μέσα σε όχι, είπατε για τις διαφημίσεις, γιατί μέσα σε όλα αυτά μπορεί να μπερδέψουμε και κάτι για διαφήμιση.
Ναι, βεβαίως. Ο αδαής χρήστης προφανώς μπορεί να μπερδέψει πράγματα και να τα θεωρήσει ότι είναι μια καλόβουλη διαφήμιση και να κάνει κλικ πάνω και να βρεθεί τελικά σε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τα δεδομένα του, όχι μόνο τα δικά του, γιατί πρέπει να κοιτάμε λίγο και τους εργαζόμενους, οι οποίοι, ας πούμε, δουλεύουν από το σπίτι κάποιοι, ακόμα και αυτοί που δουλεύουν σε κάποιες εταιρείες οι οποίες δεν έχουν προβλέψει συστήματα κυβερνοασφάλειας ή ασφάλειας ψηφιακής γενικότερα, με αποτέλεσμα να κάνουν κλικ και να βρίσκονται τα δεδομένα μιας επιχείρησης, για παράδειγμα, μικρής ή μεγάλης, δεν έχει σημασία, τα δεδομένα είναι πολύτιμα για οποιαδήποτε επιχείρηση, να βρεθούν σε κακόβουλα χέρια και μετά να πάρουν το δρόμο τους.
Ακριβώς. Να σου ζητάνε λίτρα για να σου δώσουν πίσω τα τιμολόγια
έτσι, ακριβώς,
που έχεις κόψει και τον πελατολόγιο
και σου. Και όσο αυξάνεται ο πληθυσμός που βρίσκεται online, δηλαδή τον Οκτώβριο του 20 ήταν 4,66 δις, αν θυμάμαι, άνθρωποι online. Τέλος του 22 θα γίνουν 6 δις και το 30 οι προβλέψεις λένε ότι θα είναι 7,5 δις.
Δηλαδή σχεδόν όλοι θα είμαστε.
Ναι,
είναι κάποιες πολύ απομακρυσμένες περιοχές του πλανήτη.
Ναι, αυτό ακριβώς. Αντιλαμβανόμαστε ότι όσο αυξάνονται οι χρήστες, τόσο αυξάνονται και οι κακόβουλες επιθέσεις, βεβαίως, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο πουλο, όπως λέμε, για να κάνουν επιθέσεις όσοι θέλουν να τις κάνουν και να πάρουν χρήματα.
Μα τώρα πια χτυπάνε τα πάντα, από νοσοκομεία μέχρι πολίτες απλούς.
Ναι, ναι, και πρέπει να μας προβληματίζει πολύ, γιατί πρέπει να δούμε λίγο και το εκτιμόμενο κόστος όλης αυτής της προσπάθειας, να το πω έτσι, των κυβερνοεγκληματιών, όπως τους λέμε, που το 2020, ας πούμε, είχε φτάσει στα 6 δις, αν θυμάμαι, όλο το κόστος, και το 2025 προβλέπεται να είναι 10,53, αν θυμάμαι καλά, δολάρια.
Αυτό είναι το κόστος όταν πάθεις τη ζημιά, έτσι, όχι το κόστος για να προστατευτείς.
Όχι, είναι το εκτιμόμενο κόστος που προκαλεί μια επίθεση, για παράδειγμα,
ναι.
στο σύνολό της. Οπότε,
άρα, όσο και να φαίνεται υψηλό το τίμημα για να προστατευτείς, είναι πολύ λιγότερο από αυτό που θα κληθείς να πληρώσεις αργότερα.
Και το σημαντικότερο είναι τα δεδομένα αυτά καθ' αυτά, δηλαδή δεν είναι μόνο το κόστος που μπορεί κάποιες εταιρείες να μπορούν να το πληρώσουν, για παράδειγμα. Είναι τα ίδια τα δεδομένα που έχουν διαρρεύσει, για παράδειγμα, πόσο πολύτιμα είναι ή πόσο δεν είναι πολύτιμα. Στην ιατρική περίπτωση, ας πούμε, στα ιατρικά δεδομένα είναι πάρα πολύ πολύτιμα.
Ναι. Και όμως τελικά φτάσαμε το 2021, το πιο πολύτιμο
αγαθό,
η πιο πολύτιμη πληροφορία που έχουμε πάνω μας δεν είναι καν ο τραπεζικός μας λογαριασμός, στο νούμερο 2, είναι ο ιατρικός μας φάκελος.
Είναι ο ιατρικός μας φάκελος.
Και μάλιστα μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν πάρα πολλοί κόσμος απαντούσε και έκανε αυτό το test DNA που σου λέγανε από πού είσαι.
Ναι.
Ότι πόσο τις εκατό είσαι Εσκιμός και πόσο τις εκατό είσαι Αφρικανός και πόσο είσαι καγκουρό της Αυστραλίας. Και δεν συνειδητοποιούσε ο κόσμος ότι κάνοντας αυτό το τεστ, στην ουσία δίνεις το DNA σου.
Έτσι, δίνεις τα δεδομένα σου. Όλα.
Δεν έχεις τίποτα πιο πολύτιμο από το DNA σου επάνω σου. Δηλαδή.
Γι' αυτό είναι επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθεί.
Και το awareness που έλεγες, η ευαισθητοποίηση που έλεγες.
Αυτό, η ευαισθητοποίηση. Από μικρή ηλικία, δηλαδή από το δημοτικό, δηλαδή στα σχολεία, θα έπρεπε στο μάθημα της πληροφορικής να ξεκινάνε με απλά βήματα και να εξηγούν στα παιδιά τι πρέπει να προσέχουν και πώς πρέπει να το κάνουν, γιατί υπάρχουν σε όλους τρόπους να το κάνουν και σε όλες τις ηλικίες, θεωρώ εγώ. Δηλαδή, ακόμα και τα ΚΕΠ θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι τους πιο μεγάλους σε ηλικία ενδεχομένως, ή να βρεθούν κέντρα στα οποία συχνάζουν τα αντίστοιχα ηλικιακά κοινά και θα μπορούσαν να τα εκπαιδεύσουν ανάλογα.
Τα καπί εννοούσες προηγουμένως, προφανώς, όχι τα κιά.
Συγγνώμη, τα καπί εννοούσα. Ναι, ναι, θα ήταν μια πηγή και αυτή πληροφόρησης.
Έχω δει δράσεις από εταιρείες, από παρόχους τηλεπικοινωνιών, να κάνουν κάποιες τέτοιες δράσεις.
Ναι.
Ελάτε να σας μάθουμε και τέτοια πράγματα, αλλά τελικά χρειάζεται πολύ περισσότερο. Και ξέρεις, όσο μεγαλώνει οι άνθρωποι που είναι σήμερα, ας πούμε, 80 χρονών, χρειάζονται ένα τέτοιο μάθημα. Οι άνθρωποι όμως που είναι σήμερα 60 και οι οποίοι νομίζουν ότι ξέρουν, αλλά δεν ξέρουν και πολύ καλά, έχουν άλλα 20 χρόνια κυβερνοζωής, έτσι, κατά κάποιο τρόπο, ζωή στο διαδίκτυο.
Ναι.
Και αυτά τα 20 χρόνια μπορεί να γίνουν καταστροφικά πράγματα, άρα θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τους βρεις, οι οποίοι είναι ενεργοί ακόμα κιόλας, είναι και εργάζονται, δεν είναι δηλαδή συνταξιούχοι.
Να συμπληρώσω.
Αλλά είναι όμως μια γενιά πίσω. Μη σου πω και δύο.
Είναι. Το καλό που βλέπουμε να γίνεται το τελευταίο χρόνο μετά την, αυτή την, μέσα στην COVID εποχή, να το πω έτσι, είναι ότι πολλές εταιρείες μπήκαν σε τη διαδικασία να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους.
Mm-hmm.
Οπότε καλύπτουν αυτό το ηλικιακό κοινό, θα έλεγα εγώ, 50-70 που ακόμα εργάζεται, είναι ενεργό και εργάζεται. Και αυτό είναι καλό γιατί τους δημιουργούν, έχουν μάλλον βάλει σαν στην κουλτούρα του οργανισμού ή της επιχείρησης ανάλογα την ασφάλεια, την ψηφιακή ασφάλεια και το βγάζουν και προς τα έξω με διάφορες δράσεις και για γονείς και για τα παιδιά τους ανάλογα. Το έχουν αγκαλιάσει αρκετές εταιρείες, αλλά ακόμα είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο όλη αυτή η προσπάθεια, πρέπει να πω, και δεν είναι εθνική.
Λοιπόν, φαντάζομαι ότι οι ακροατές κατάλαβαν ότι σήμερα δεν ήμασταν εδώ για να τους τρομάξουμε. Ήμασταν εδώ για να τους συνοδεύσουμε στο ταξίδι αυτό της ανακάλυψης κυβερνού ασφάλειας.
Έτσι είναι. Της ασφάλειας, της ψηφιακής ασφάλειας, να το πούμε έτσι, γιατί λίγο το κύβερνο μπορεί να φοβίζει τον κόσμο.
Να φοβίζει, να νομίζω ότι είναι για άλλους, ότι δεν είναι για μένα.
Έτσι, ναι, ναι.
Ενώ η ψηφιακή ασφάλεια, έχεις απόλυτο δίκιο.
Είναι ψηφιακή ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα που έχουμε. Δηλαδή, ακόμα και όταν πάμε στο ATM, είναι μια ψηφιακή ασφάλεια που μπορεί να έχει και φυσική μέσα. Από την ώρα που πληκτρολογούμε τον κωδικό μας και μπορεί να υπάρχει κάποια κάμερα κρυφή και να μας βλέπει από πάνω.
Δηλαδή, μου έχει πει η φίλη μου πολίτρια σε σούπερ μάρκετ ότι της δίνουν την κάρτα και της λένε παίρνατε εσύ και ο κωδικός είναι αυτός γιατί δεν ξέρω να τον πατήσω. Είναι 1, 2, 3, 4, ξέρω εγώ τώρα λέω. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση.
Είναι το κλασικό που παλιά οι γονείς μας, ο πατέρας μου εμένα το έκανε, έβαζε το πίνα σε αυτοκόλλητο πίσω από το τηλέφωνό του.
Α, ωραίο. Μια χαρά.
Έτσι ώστε να μην το ξεχάσει ποτέ. Ούτε εκείνος, ούτε κανείς άλλος θα το βρει. Και ελπίζω να μην το κάνει για κανείς πάνω στις κάρτες.
Τα ακούσατε αυτό, ε. Λοιπόν, Στέλλα Τσιτσούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί θα ξανάρθεις οπωσδήποτε, γιατί πηγαίνοντας προς τον Ιούνιο θα έχουμε την ανάγκη σου.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι καλές γιορτές σε όλους, με υγεία κυρίως.
Ναι, αυτό ναι, με υγεία. Νίκος Ψωμιάδης ρύθμισε τον ήχο σήμερα, η Μαριλένα Κουσουλού είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Βάλια Καϊμάκη ήταν στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Μην ξεχνάτε ότι ολόκληρη τη βδομάδα μπορούμε να βρισκόμαστε και στην ομάδα μας στο Facebook με τίτλο «Τι άλλο φυσικά, ψηφιακές Κυριακές». Να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε την άλλη Κυριακή στη μία. Γεια σας, με κινηματογράφο, γεια. My head, my mind, my soul, my feelings over you, my tears, my touch, remember all that I am to you. My heart, my mind, my soul, my feelings over you, my tears, my touch, remember all that I am. When you gonna pick up the phone and call me, tell me I can come over. I got my ticket and my bags are packed. My coat is hanging over my shoulder. Time is passing and it's getting late. This heart of mine just can't wait. After all that we